Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрін. Вітаю вас. Чи обмежать депутати елітні пенсії? Так вирішили ми позначити тему нашої сьогоднішньої розмови, оскільки у парламенті сьогодні начебто мають, власне, розглядати і навіть ухвалювати, як це ми з'ясовували ще учора у Верховній Раді, законопроект про пенсійну реформу. Про це ми сьогодні, зокрема, запитаємо В'ячеслава Кириленка, народного депутата, лідера партії «За Україну», колишнього міністра праці та соціальної політики та віце-прем'єр-міністра в уряді 2005 року. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
490-2905. Телефонуйте до нас, якщо маєте свої пропозиції або свою думку щодо того, як це можна зробити справедливим чином у такій країні, в якій ми з вами живемо. А я хочу у вас запитати, В'ячеславе, з самого початку. От, знаєте, ще учора, коли ми проводили свої опитування у Верховній Раді, нібито і більшість, і представники більшості, і представники опозиції сходились на тому, що високі, великі, елітні так звані пенсії треба обмежувати. Отже, сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров, виступаючи в Черкаській області, на брифінгу сказав, що це зовсім не ключове питання, і не це є головним, що може вирішити проблему. Він, можливо, має рацію в чомусь?
Він не має рації в цьому питанні абсолютно, тому що питання соціальної справедливості ключове або одне із ключових для цієї реформи. І коли лишати все так, як є, а лише піднімати пенсійний вік жінкам і частині чоловіків, збільшувати мінімальний страховий стаж для отримання пенсії і погіршувати формулу нарахування пенсії, то це ніяка не пенсійна реформа, а це просто вирішення владою своїх проблем за рахунок пенсіонерів, теперішніх і майбутніх.
Ви маєте свою позицію щодо, зокрема, цих елітних пенсій?
Маю.
Що ви вважаєте, треба зробити?
Маю, і я її не приховую, і маю її давно, і вона не змінюється. І десь півроку тому парламент відхилив черговий мій законопроект, який я вніс разом із колегою, депутатом Ксенією Ляпіною, який складався із двох частин, стосувався пенсійної реформи і малого підприємництва. І в частині пенсійної реформи ми вимагали і пропонували ліквідувати всі спецпенсії. Його включили до порядку денного рік тому, а півроку тому дружна більшість відхилила. Зараз вони обмежили 10 мінімальними пенсіями ось ці спецпенсії, що складатиме станом на сьогодні, може складати, 7640 гривень. Але або, перше, цей варіант не пройде, у другому читанні його відхилять зусиллями більшості, або потім скасують це як таке, що суперечить Конституції через рішення Конституційного суду, яке навіть на цю тему вже колись і було, десь роки 4-5 тому. Тобто більшість просто, знаєте, кажучи так жорстко, кидає таку кістку простим людям, що от, мовляв, дивіться, ми ж тут обмежуємо, а насправді вони всі точно знають, що цього обмеження не буде. І ще й агітують за ці спецпенсії і устами лідерів більшості в парламенті, і навіть устами прем'єр-міністра Азарова. Ну, це аморальний підхід абсолютно, який не дозволяє тоді владі ставити так питання пенсійній реформі, як вони це роблять. Все вирішувати за рахунок простих людей.
Ну, проблеми є, звісно, і якраз мій колега Дмитро Шурхало досліджував цю тему, і зараз ми нашим слухачам просто нагадаємо загальний контекст щодо пенсійної реформи.
За словами голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, по всіх суперечливих питаннях запропоновані компромісні рішення, аби законопроект пройшов через парламент. Зокрема, підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років відтерміновується на 5 років, а щоб зацікавити жінок якомога пізніше виходити на пенсію, їм пропонуватимуть надбавки. Що стосується пенсій військових та працівників правоохоронних органів, то їхній вихід на пенсію в 37-40 років є неприйнятним, але для тих, хто вже працює в системі, передбачено врегулювання цього питання, зазначає Олександр Єфремов.
Ми повинні чітко з ними відпрацювати всі направлення, щоб це не повлекло ухудшення кадрового составу.
Що ж до надвисоких пенсій, то питання про їхнє скасування порушувалося ще за попереднього президента. Утім, тоді Конституційний суд постановив, що зменшувати пенсії не можна, оскільки це суперечить Конституції. До речі, колишні судді Конституційного суду також отримують привілейовані пенсії. Відтак, партія регіонів, за словами Олександра Єфремова, пропонує, щоб не порушувати Конституцію, обкласти надвисокі пенсії податками. За даними соціологічного дослідження, проведеного в червні Інститутом імені Горшеніна, 80% українців не розраховують на якісь додаткові джерела доходу, окрім державної пенсії, після настання пенсійного віку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
От скажіть, будь ласка, пане Кириленко, от чи ви бачите якісь позитивні моменти у цьому законопроєкті щодо пенсійної реформи?
Ніяких не бачу. І знаєте чому? Тому що він іде, як окремо взятий сам по собі, цей законопроект. А економічної проблеми, пов'язаної із пенсійною системою, він жодним чином не розв'язує. Проблема в чому? В дефіциті бюджету пенсійного фонду. Проблема в демографічних питаннях. Проблема в тривалості життя, а значить якості життя. Проблема в тіньовій заробітній платі і проблема в прозорості української економіки взагалі. От все це не вирішується. А пропонується що?
Просто... Тобто системного підходу тут
ну,
немає.
Ну немає. Якби це ж була реформа, тоді інша розмова. Це не реформа. Це, по суті, конфіскаційний підхід. Ну, коли у людей конфіскують 10 років трудового стажу. От напрацювали люди мінімально 20 і 25. Жінки 20, чоловіки 25. Мають право на пенсію. Тепер їм кажуть, ні, по ходу життя ми правила змінюємо. І забираємо у вас, по суті, 10 років, які ви мали би бути вже на пенсії і відпочивати. Ще й могли при цьому і працювати. Працюючих пенсіонерів уже після цього закону не буде як класу. Вони будуть, по суті, заборонені. І працюйте, будь ласка, жінки 30 років, чоловіки 35. Тривалість життя, що у нас покращилась? Збільшилась? Ні. У нас реформа охорони здоров'я відбулася бодай наполовину? Ні. У нас половина економіки виведена із тіні, яка там перебуває? Ні. Пропонується 5-10 законопроєктів разом із пенсійною реформою, щоб це запровадити і ці проблеми вирішити? Також ні. Тобто в такому випадку це просто послуга Міжнародному валютному фонду, який без погіршення життя для українських пенсіонерів не дасть цій владі грошей. От і все.
У нас є слухач, лише зауважу, що от яка ситуація виходить, що якщо пропонує щось опозиція, за це не голосують представники більшості, і законопроект не ухвалюється або навіть не розглядається. Якщо пропонує щось уряд, власне, то це теж виходить вже як продукт самого уряду чи самої влади, і опозиція це критикує, каже, що нічого там позитивного немає. Я лише констатую факт. Прошу, говоріть, будь ласка, хто у нас? Так, слухаємо.
Добрий день. Георгій, Київ.
Дуже приємно. Говоріть.
Значит, у меня, во-первых, хочу подсказать, что зарплата – это не доход, а доход – это та часть денег, которые я вложил в кассу и получаю на них проценты. Теперь
маєте свою пропозицію щодо пенсійної реформи.
Я хочу подсказати Кириленко. Спасибо за його позицію.
Швидше говоріть, будь ласка.
Подождите. Закон обратной силы не имеет. Так почему же нам, простым налогоплательщикам или пенсионерам, вернее, закон меняют? А чиновникам нельзя трогать их, так сказать, незаслуженные доходы, зарплаты.
Та тут є питання, шановний пане, ви абсолютно слушно його ставите, тому що раптове збільшення трудового стажу, мінімального трудового стажу, або, як тепер кажуть, страхового стажу, для того, щоб отримати мінімальну трудову пенсію, також можна розцінювати як порушення 22 статті Конституції України. Звуження прав і свобод громадянина. І, точніше, звуження соціальних прав і свобод громадянина. А це означає, що тут теж можуть бути відповідні позови, і в будь-якому випадку ось такий підхід, він викликає невдоволення, коли не пропонується, по суті, жодних компенсаторів. Кажуть, на 5 років відтерміновують збільшення для жінок пенсійного віку від 55 до 60, от 5 років жінка може вибирати. Так, вона може вибирати, але в цьому варіанті закону від Азарова ми можемо прочитати, що це можна вибирати тільки, якщо в тебе 30 років вже є трудового стажу у цієї жінки, і вона при цьому зобов'язується більше ніде не працювати. Тобто не мати інших доходів, окрім як цієї пенсії, як правило, мізерної, яку вона може зараз отримати. Тобто там, де нібито позірно пропонується компенсатор так званий, тут же і драконівська норма присутня. Тому, чесно кажучи, я розчарований цим варіантом пенсійної реформи, бо от ви говорили, що опозиція завжди критикує владу, так, здебільшого. Але я, наприклад, публічно висловлював пропозицію неодноразово щодо напрацювання національного плану дій по пенсійній реформі, до якого би увійшли всі ті речі, про які я говорив вище.
Оскільки це якраз є ключовий момент, який би міг витягнути, звичайно, економіку в цілому. У нас є ще один слухач. Будь ласка, говоріть.
Доброго дня, Олена. Я, шановний пан В'ячеслав, як вам здається, незалежній Україні ніби 20 років. Ця дата має про щось говорити? Проте більшість громадян проживає за межею бідності. І мені цікаво, чому на протязі 10 років не переглядається розмір встановленого прожиткового мінімуму, який вже давно не відповідає високому ціноутворенню та інфляції. Чи є це порушенням права поваги до особистості, її добробуту, згідно Конституції та міжнародного гуманітарного права? І ще я хочу поцікавитись, як ви гадаєте, на вашу думку, як буде встановлений розмір мінімальної пенсії, узгоджений встановленим прожитковим мінімумом діючим? І що ви для цього робите, щоб все ж таки ветерани, які мають тривалий стаж, могли, ви хочете, щоб вони доживали, а не жили? Ви мене зрозуміли, дякую.
Дякуємо вам, не хвилюйтеся тільки, будь ласка.
Дякую за запитання. Я дуже не хочу, щоб ветерани доживали. Я дуже хочу, щоб вони жили повноцінним життям. І в мене батьки також старші люди, і вони пенсіонери. І по стажу трудовому, батько мій ветеран праці, він дуже великий трудовий стаж має. Правда, пенсія все одно невелика, бо з невеликої заробітної плати педагога музичної школи. Тому я старших людей дуже шаную і завжди ставився до цього із підкресленою повагою. Що я роблю особисто? От місяць тому відхилила більшість черговий мій законопроект, постанову щодо прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, у якій йшлося про те, що ви сказали, про споживчий кошик, по-перше, а по-друге, про те, що уряд зобов'язаний різницю враховувати між номінальним прожитковим мінімумом і реальним. Тобто те, що вони декларують, і те, що за обстеженнями Мінпраці офіційними, насправді являє собою прожитковий мінімум. Ну, тобто ціни зростуть, і все набагато дорожче, ніж ті обрахунки, на підставі яких рахується споживчий кошик, і як наслідок прожитковий мінімум, і мінімальна пенсія, яка на рівні прожиткового мінімуму. 100 з чимось голосів було, дві фракції проголосувало, це означає, що уряд все це слухає і їсть далі. Ну, їсть що? Їсть добробут людей.
Ви слухаєте «Вашу свободу». У студії В'ячеслав Кириленко, народний депутат, лідер партії «За Україну», колишній профільний, власне, міністр праці та соціальної політики, віце-прем'єр-міністр України в уряді 2005 року. Ми говоримо про те, чи обмежать депутати елітні пенсії. І зараз нагадаємо, що цю програму ви можете послухати, прочитати і навіть побачити на нашому сайті.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Так от, згідно з держбюджетом цього року, мінімальна зарплатня становить 960 гривень. І до кінця року нібито має вирости до 1004 гривень. За словами віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка, який сказав, зокрема, що якщо не ухвалять пенсійну реформу, він навіть подасть відставку. Так от, сьогодні понад 60% пенсіонерів отримують пенсії менше від 1000 гривень. Тоді, як близько 14,5 тисяч осіб отримують пенсію в понад 7,5 тисяч гривень. За словами Тігіпка, обмеження пенсії цим людям до 10 прожиткових мінімумів дозволить зменшити дефіцит пенсійного фонду, увага, на 328 мільйонів гривень. Ми зараз попросимо дати голос якраз Сергія Тігіпка.
Ми вносимо обмеження максимального розміру пенсії 10 прожитковими мінімумами, а не 12-ми, які були перед цим. Та ми поширюємо цю норму на вже призначені пенсії.
Тут є вже суперечність в самій команді у підходах, вона очевидна, ну мені так здається, але я хочу ось запитати вас, як колишнього профільного міністра, власне. 328 мільйонів гривень для пенсійного фонду – це гроші чи не гроші?
Для пенсійного фонду все гроші, але справедливість не має ціни, вона безцінна. Тому мова не про 328 мільйонів гривень, а мова про те, що є чорні і білі пенсіонери. І це весь цей час, всі ці останні роки викликає роздратування, якщо хочете, ненависть у більшості простих людей. У звичайних пенсіонерів їх всього 13,7 мільйона. І в основному вся майже ця кількість – це прості трудові пенсіонери, які не мають таких пенсій. Ну, а щодо цього сильного жесту в лапках, ми хотіли обмежити 12 прожитковими мінімумами, а тепер хочемо обмежити 10. Так це, по-перше, все одно величезна дистанція між середньою пенсією і пенсією в 7640, яка навіть може бути обмежена 10 прожитковими мінімумами. А по-друге, пан Тігіпко, пан Азаров, пан Янукович, вся влада точно знають, що рішення Конституційного суду, воно є остаточним, оскарженню не підлягає. І таким чином вони, пропонуючи цю норму, знають, що вона не буде реалізована на підставі цього механізму. Тому в мене рецепт простий. Не лишати 29 пенсійних законів, як це зараз має місце. Не один, а 29. А зробити таку пенсійну реформу, по якій трудовий стаж і заробітна плата протягом цього трудового стажу є єдиною підставою, єдиною і вичерпною підставою для нарахування пенсій всім. Ось це була би серйозна реформа.
Як
але
на мене
це
логічно.
Ніхто не піде.
Як на мене логічно, зараз дізнаємося думку слухача. Говоріть, будь ласка. Алло.
Але, добрий день.
Так, говоріть.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Пане Кириленко, мене Василь Іванович звати. Одне запитання. Ви дуже чітко і правильно кажете. Принцип не повинен порушувати. То скажіть, будь ласка, що це буде, якщо зарплата, не зарплата, будемо так сказати, місячна платня службовця починається з голови департаменту, мінімум 16 тисяч гривень, а в шахтаря максимум 6 тисяч. Чому тут не ставиться питання? Щоб не було звідки накопичувати, то пенсійний фонд не береться більше 8 тисяч. Як це з точки зору це? Чому заробітну плату оставляють? Елітну заробітну плату?
Теж дуже логічно, дякую. Зрозуміло, дякую вам.
Міністр, урішті, щоб 7600 це було 90% для державного службовця, так?
Дякую вам, шановний Василь Іванович, за це запитання. Воно, до речі, дуже важливе, але разом з тим воно і складне, тому що держслужбовці є різні, є члени уряду.
Теж робота важка.
Є народні депутати, які, по суті, держслужбовці, ну, прирівнюються до них, але ними не є.
Депутатів не чіпайте, особливо тих, хто не голосує у залі і не ходить на сесії.
Та, знаєте, якщо вони не хочуть голосувати, то вони знайдуть аргументи не голосувати, я не перший раз з цим стикаюся. І взагалі речі треба бажано називати своїми іменами. А є прості держслужбовці, там десь заступник керівника відділу у міськвиконкомі, ну, службовість місцевого самоврядування, це практично те саме, або десь в якомусь відомстві, або за сектором. Це люди, які тримують мізерні заробітні плати. У них вся надія на пенсію. І тут питання у тому, щоб і вівці були ситі, кажучи народним прислів'ям, і вовки ситі. А вирішення цього питання тільки в створенні професійних фондів, які будуть мати окремі додаткові джерела фінансування. Але це повинно стосуватися трудових державних службовців, а не членів Кабінету міністрів, не народних депутатів, не тих, хто працює в інших високих інстанціях. Це люди, які мають політичні посади і не повинні претендувати на жодні пільги. Ось це ключова проблема для, якщо хочете, незалежності за ці 20 років. І вона буде всіх будоражити, дратувати, роздратовувати, допоки вона не буде вирішена. А це тільки тоді, коли справжні реформатори і патріоти будуть при владі. Коли це буде, я не знаю.
З іншого боку, і партія влади, так видається, абсолютно розуміє, що це питання несправедливості, яка існує в оплаті життя чи наданні можливості жити людям, які відпрацювали все своє життя, це таке ключове питання, яке дуже хвилює усіх людей. От учора у Верховній Раді Радіо Свобода разом з іншими журналістами розмовляло із Володимиром Рибаком, заступником голови партії регіонів, колишнім віце-теж прем'єром та міністром будівництва, архітектури і ЖКХ в уряді Віктора Януковича, і теж елітним, власне, пенсіонером. От давайте послухаємо фрагмент цієї розмови.
Не давайте де розписатися, я підпишу. Для мене нема ніяких проблем. Я проголосую. 700 гривень і 800, які люди сьогодні отримують. І велика пенсія, вони сьогодні різні. Тут треба всім думати, як вийти з цього. Якщо Конституцію нарушаємо, давайте налог на цю велику пенсію, і це через налог гроші прийдуть. Але щоб ці гроші тільки пішли тим, хто сьогодні отримує 800 гривень, і ми повинні їм сказати, що через півроку, через рік, що мінімальна пенсія буде така, тому що ми ж забрали великі пенсії.
Хто з пенсії?
Ну, десь 15 тисяч.
Тобто вам вдвічі розумієш?
Ну, вдвічі – це таке діло. А що робити? Ну, може, не треба налог. на великі пенсії. Але все одно не може бути однакова пенсія у людини, яка байдики і сімечки, оце пролускала все життя. І той, хто пропрацював 50 років, я пропрацював уже більше 40 років, не було ні одного дня, щоб я не йшов на роботу. То я не повинен отримати 800 гривень з тою людиною, яка не працювала, чи працювала 5 років. Тут треба дивитися. Ну, розрив оцей, розрив не повинен бути такий, як є на сьогоднішній день.
Ну, ми просто захотіли пояснити тим, хто, можливо, як Володимир Рибак, не знає, що є люди, які теж працюють абсолютно кожного дня без вихідних і теж по 40 років і більше, але якраз отримують або 1000, або до 1000 гривень. І зараз ось послухайте дві історії людей цих.
Працюю із 7 років, а потім до школи ходила, теж працювала весь час в колгоспі. 20 років пропрацювала за фермою, а 14 – зоотехніком і обліковцем ферми. А вже на пенсію перейшла, так що мені зарахували 42 роки робочого стажу. Зразу отримувала 135, я не пам'ятаю, ну зараз вже 913 гривень. Доярки навіть максимальної немає. По 800 гривень, 790.
Я вчитель вищої категорії. Педагогічний стаж 42 роки. В результаті пенсія 1100 гривень. Ця пенсія тільки в основному йде в мене на ліки через те, що я зараз хворію дуже. Мені потрібно було робити операцію, і коли б не діти, я б операцію за ці гроші навіть не зробила.
Ну, ось такі історії, я думаю, що ті, хто нас слухає, їх можуть розказати мільйони і мільйони, і так само, як і ви, В'ячеславе. Але ось головне питання, як на мене, полягає у тому, що якби в цьому суспільстві була довіра, то при цій демографічній ситуації, при цих проблемах, які ви всі перерахували ще на початку програми, через соціальний діалог можна було би якось вирішити цю проблему, щоб і наше старше покоління могло гідно жити, а щоб молодь працювала і наповнювала бюджет. От, В'ячеславе, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, є зараз шанси у взагалі і у опозиції, і у влади знайти можливість такого довіру, квотуму довіри у населення, у людей, щоб можна було домовитися, прожити, скажімо, 5 років в якомусь надзвичайно жорсткому режимі економії, але щоб вирішити головні проблеми цієї країни?
Шанс таки є, але це залежить головним чином від влади, тому що влада перша повинна затягувати паски, а не розкошувати, якщо вона пропонує непопулярні реформи людям і країні. А цього якраз не спостерігається. Мільярди накопичуються в списках журналу Forbes найбагатших людей світу, і все це мільярди нашої влади.
Офшори давайте закриємо, не будемо
закривати. Офшори вчора голосували, і жодного голосу від правлячої коаліції вкотре немає.
Абсолютно.
Тобто, коли влада сама продукує соціальну несправедливість, причому кричущу соціальну несправедливість, то як вони мають моральне право вимагати затягнути паски від людей? Я би розумів, якби це був уряд скромних реформаторів, таких, знаєте, в окулярах інтелігентів із Могилянською, університету Шевченка, Гарвардської і Оксфордської освіти, які сказали, ми знаємо, як це буде через 7 років.
Які ось, б на ланусах їздили.
Да, ми люди, яким треба успіх, політична слава, якщо хочете, і добробут для країни, ми хочемо прорвати нашу країну на найкращі обшири в Європі, а ми вам, люди, пропонуємо те-то і те-то. Ну, коли сидять, знаєте, люди, які вже анекдотичними виглядають на своїх посадах, найвищих в уряді, коли вони не знають, як папір прочитати, і як себе поводити на високих міжнародних переговорах, а в парламенті приходять із папірчика щось бубанять, і самі не можуть пояснити ток своїх реформ і зміст, то тоді виникає питання, чого люди повинні це підтримати.
Але серед цих людей, які зараз при владі, є багато тих, які довго працювали, мають великий досвід, як вони самі про себе кажуть, що вони люди справи, і вони зараз концентрували владу абсолютно. Немає оцього, що було при минулій владі, коли її дорікали у тому, що як лебідь, рак і щука не могли нічого зробити. Зараз все зібрано в єдиний кулак. І результат цієї концентрації, який він є, хоч позитиви якісь, В'ячеслав, ви їх бачите?
Ну, та влада мала свої повилки, і люди за це її віддячили. Ніхто із минулої влади не потрапив до влади, кажучи такими словами, і зараз перебувають в опозиції. Тепер інша команда, я тільки не можу сказати, що це нова команда. Це нова стара команда, яка, по суті, розпочала якісь розмови про реформи, а насправді їх не реалізовує, тому що зайнята сама собою. Тому я абсолютно не вірю у спроможність теперішнього уряду до будь-яких реформ. Це означає, що в суспільстві також це бачать і довіри до цих реформ не буде.
Тобто ваш прогноз, що найближчі 5 років ситуація докорінно в країні не зміниться?
Ні, я зроблю все для того, щоб вона докорінно змінилась на краще, як народний депутат і громадянин. І я думаю, що рано чи пізно зусилля мільйонів українців дадуть свої результати.
Ми вас обов'язково ж спитаємо, В'ячеслава. В'ячеслав Кириленко був у вашій «Свободі», народний депутат, лідер партії «За Україну». Ми дякуємо вам за цей ефір.
Запрошення.
Ваша «Свобода» завершує своє перебування в ефірі. Почуємось завтра о цій же порі. We'll be right back.